Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, 19:00։ Տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն 27 թվականից փետրվարի 7-ը, իրանական 1400 թվականի բահման ամսի 18-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք հատուկ հաղորդում այգաբացի տասնորյակի առիթով, որից հետո ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հայ պոեզիայից մի պատարիք և այսօր ծրագիրը կեզրափակենք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Էթելաատ օրաթերթ այսօր գրել է Թելավիվին ոչրագոր ճանաչելու պատճառով սիոնիստական ռեժիմը պատժամիջոցներ է սահմանել Amnesty International-ի դեմ։ Օկուպացված տարածքում ռասիստական հանցագործությունների վերաբերյալ Amnesty International-ի զեկույցից հետո սիոնիստական ռեժիմը միջոցներ է ձեռնարկել այդ կազմակերպության դեմ։ Իսրայել-հայում թերթի փոխանցումը սիոնիստական ռեժիմի խորհրդարանը որոշել է չեղարկել օկուպացված Պաղեստինում Amnesty International-ի գրասենյակի սահմանափակումները, ինչպես նաև չեղարկել կազմակերպությանը հարկերից ազատելու որոշումը, կարդում ենք Էթելաատ օրաթերթում։ Մեկնարկել է արդյունաբերական ներդրումների ոլորտում Իրանի ամենախոշոր նախագիծը, տեղեկացնում է Խորասան օրաթերթը։ Երեկ մեկնարկել է Իրանի ամենամեծ արդյունաբերական ներդրումային նախագիծը։ Իրանի նախագահի ներկայությամբ ստորագրվել են 48 խոշոր արդյունաբերական նախագծերի իրականացման վերաբերյալ փաստաթղթեր ու փոխհմբռնման հուշագրեր, երկրի արդյունաբերական և հանկարդյունաբերական 7 հսկաների ներքին ռեսուրսները, որոնք նախկինում սառեցված էին այդ ընկերությունների բանկային հաշիվներում, ներգրավել են երկրի 13 նահանգներում իրականացվող 17 միլիարդ դոլար արժողության նախագծերում, տեղեկացնում է Խորասան օրաթերթը։ Օմիկրոնը գրիպ չէ, գրում է Իրան օրաթերթը։ Կորոնավիրուսի օմիկրոն շտամը մեծ արագությամբ տարածվում է երեխաների շրջանում։ Իրավիճակը բարձրացնում է այն հանգամանքը, որ երեխաները ոչինչ չգիտեն առողջապահական կանոնակարգերի և սոցիալական հեռավորության մասին։ Օմիկրոնը գրիպ չէ և շատ ավելի դժվար է բուժվում։ Ջավան օրաթերթում կարդում ենք. Ահաբեկիչ Ջամշիդ Շարմահդը ասել է, մենք չենք ամաչում սպանել որևէ մեկին։ Այո, մենք չենք ամաչում մարդ սպանել, արդյոք հերքել ենք Շիրազի պայթյունը, մենք սպանում ենք, վախ ենք տարածում, Սաաթոնդեր, ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ջամշիդ Շարմահդի ելույթի մի մասն է, որը հերարցակվել է երեկ Իրանում նրա դատավարության ժամանակ։ Ջամշիդ Շարմահդը իրանի քաղաքացի է, ով ունի նաև Գերմանիայի քաղաքացիություն և բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Նա մեղադրվում է Իրանում ահաբեկչական գործողություններ ներեցեք Նա մեղադրվում է Իրանում ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու և ղեկավարելու մեջ։ Իրանի Շիրազ քաղաքում Հոսեյնիի պայթյունից և խաղաղ բնակիչների սպանությունից հետո որոշ ամերիկյան լրատվամիջոցներ, Fox News և CNN ցանցերը հարցազրույց են արել նրա հետ։ Դատախազի ներկայացուցիչն ասել է, Միացյալ Նահանգների կառավարությունը բիզնես սկսելու վիզա քաղաքական զոհերի և փախստականների համար Միացյալ Նահանգներ մուտքի արտոնագիր, առևտրի իրավունք, բիզնեսով զբաղվելու իրավունք, ապահովագրական և կենսաթոշակային ծառայություններ և անվտանգության ծառայությունները տրամադրել Շարմախտին։ Կարդում ենք Ջավան օրաթերթում։ Իսկ հայաստանյան լրատվամիջոցներից այսօր GTM-ը գրել է. Կարևոր մարդասիրական ժեստ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը ողջունել է հայ գերիների վերադարձը։ Հարավային Կովկասում եւ մի հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը ողջունում է Ադրբեջանից 8 հայ գերիների վերադարձը Հայաստան։ Ողջունում ենք Ադրբեջանի կողմից հայ կալանավորների ազատ արձակումը։ Կարևոր մարդասիրական ժեստ, անցած ուրբաթ Ադրբեջանի նախագահի, Հայաստանի վարչապետի, Ֆրանսիայի նախագահի ու Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջև կայացած քարակոմ հանդիպումից հետո Թվիթերյան իր միկրոբլոգում գրել է Կլարը։ Armenpress.am-ը գրում է Իրաքի խորհրդարանը հետաձգեց նախագահի ընտրությունը քվորումի բացակայության պատճառով։ Իսկ Yerevan Times.com-ը գրում է Էրդողան հերացիր, Թուրքիայում նորից սկսվել են բողոքի ցույցեր։ Իշխանությունները արցունքաբեր գազ են կիրառել բողոքարարների դեմ։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսությունը, կարդաց Շուղի Քեշիշին։
Բարի երեկո հանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրեր։ Իրանի արտգործնախարար Ամիր Աբդոլահյանը շնորհավորական ուղեր ձեռնել Իրանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակի կապակցությամբ։ Իրանի նախագահ Ռայիսի պատժամիջոցների չեզոքացումը հնարավոր կլինի արտասահմանում գտնվող իրանական կերությունների ներդրումները գրավելու շնորհիվ։ Ամիր Աբդոլահյան պատժամիջոցների վերացման հարցում Իրանի պահանջների որոշ հատվածները չեն դիտարկվել։ Խաթիբզադե եվրոպացիները պետք է հաղթահարեն ամերիկացիների անգործությունն ու անպատասխանատվությունը։ Իրանի ատրպատական նահանգի հայոց թեմի առաջնորդ իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո հայերի իրավունքի պահպանումը ազատ մտքի դրսևորումներից մեկն է։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը ամբողջությամբ, լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ուղեր ձեռնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին, շնորհավորելով նրան Իրանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի առիթով։ Ուղեզում Ամիր Աբդոլահյանը նշել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն առաջին երկրներից է, որը ճանաչել է Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը և պաշտոնական դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատել Հայաստանի հետ։ Նա հավելել է, վերջին մեկ տարվա ընթացքում երկու երկրների հարաբերությունները ընդլայնվել ու ամրապնդվել են տարբեր ոլորտներում և բազմաթիվ փաստաթղթերի ստորագրմամբ ամրապնդվել են համագործակցության իրավական հիմքերը։ Աբդոլահյանը նշել է, որ Իրանը ցանկանում է ամրապնդել և ընդլայնել Հայաստանի Հանրապետության հետ երկկողմ և տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Երկրի 48 խոշոր արդյունաբերական նախագծերի բացման արարողության ժամանակ նշելով, որ արդյունաբերական ընկերությունների թվի ավելացումը Կնպաստի պատժամիջոցների չեզոքացման են Իրանի Իսլամական Հանրապետության Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը հավելել է, որ երկրում ներդրումներ անելը շահավետ կլինի արտասահմանում գտնվող իրանցիների և մասնավորապես մասնավոր հատվածի ներդրողների համար։ Կիրակի օրը նշելով, որ տնտեսական աճի համար կառավարության նպատակը 8% է, Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, տնտեսական աճի համար անհրաժեշտ է մասնագետների խումբ, որը համարձակությամբ և մեծ ջանքերով կկարողանա հասնել այդ նպատակի։ Անդրադառնալով Իրանի առաջընթացի դափնեկիր խմբի աշխատանքին, նա ասել է, 110 օրվա կարճ ժամանակահատվածում այս խմբի ջանքերն ու համագործակցությունը կարողացան վերացնել առկա խոչընդոտները, ստանալ անհրաժեշտ թույլտվությունները և ջիհադական աշխատանքի շնորհիվ աշխատատեղեր ստեղծել ու շարժվել արտահանման, ավելացման և արտադրության խթանման ուղղությամբ։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, կառավարությունը կգործադրի բոլոր ջանքերը պատժամիջոցները չեզոքացնելու համար։ Նշելով, որ պատժամիջոցների վերացման հարցում Իրանի պահանջների շուրջ հատվածները չեն դիտարկվել, Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն ասել է, լարվածությամբ, բարի կամքով և լրջությամբ մենք կշարունակենք մեր ջանքերը Վիեննայում լավ և նույնիսկ անհապաղ համաձայնության հասնելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը այսօր Թեհրանում Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Պեկա Հովիստոյի հետ հանդիպումից հետո Վիեննայի բանակցությունների վերաբերյալ համատեղ մամուլի ասուլիսում ասաց, «Պատժամիջոցների վերացման հարցում մեր պահանջների մի մասը դեռ չի դիտարկվել»։ Ամիր Աբդոլահյանը հավելել է, առաջիկա օրերին Վիեննայում իրանցի բանակցողները կկենտրոնանան փաստաթղթի վրա, որի շուրջ համաձայնության են եկել կողմերը, և այդ փաստաթղթում տարբեր կողմերը ցույց կտան իրենց հավատարմությունը ՀԳՀՑ-ի շրջանակում ստանձնած պարտավորություններին։ Համատեղ մամլո ասուլիսում Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Պեկա Հավիստոն ասել է, «Մենք աջակցում ենք ՀԳՀՑ-ին և հուսով ենք, որ այդ համաձայնությունը վերստին կգործադրվի, և մենք գիտենք, որ Իրանը լավ համագործակցություն է ծավալում ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ, և հաջող բանակցությունների արդյունքը կարող է առիթ լինել երկու երկրի միջև փոխանակումների ընդլայնման համար»։ Իրանի գիտության, հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարար Մոհամմադ Ալի Զոլֆի Գոլը, Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի հետ տեսակապի միջոցով կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է, Հայաստանի հետ գիտական համագործակցությունը շատ կարևոր է Իրանի համար։ Իրանի գիտության հետազոտությունների և տեխնոլոգիաների նախարարը հավելել է, Իրանը շահագրգռված է Հայաստանի հետ գիտատեխնիկական համագործակցության ամրապնդմամբ և կարևորում է գիտական զարգացման ճանապարհին միմյանց օգնելը։ Զոլֆի Գոլն ասել է, Իրանը լավ դիրք ունի աշխարհում գիտահետազոտական և տեխնոլոգիական գործունեության ոլորտում և գիտական արտադրության ծավալից բացի աշխարհի 15 լավագույն երկրներից տեխնոլոգիական ոլորտում գրանցած առաջնահերթ երկրներից է։ Ներկայումս երկրի շուրջ 49 գիտատեխնոլոգիական պարկեր գործում են գիտելիքի վրա հիմնված արտադրության ոլորտում։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարն այս հեռախոսազրույցում ասել է, Իրանի հետ բարձր մակարդակի հարաբերությունները շատ կարևոր են Հայաստանի կառավարության համար, որովհետև Իրանի համալսարանները գիտության առումով բարձր դիրքում են, իսկ Շարիֆի տեխնոլոգիական համալսարանը հայտնի է աշխարհում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ եվրոպացիները պետք է հաղթահարեն ամերիկացիների անգործությունն ու անպատասխանատվությունը, հավելելով, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սպասում է ամերիկացիների վարքագծի գործնական փոփոխությանը։ Երկու շաբթի օրը կայացած ամեն շաբաթյա ասուլիսում անդրադառնալով Վիենայի բանակցությունների 8-րդ փուլի վերսկսմանը Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է. Իրանն ակնկալում է, որ պատվիրակությունները, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, կկատարեն ՀԳՀ-ով ստանձնած իրենց պատվորությունները և կչեղարկեն պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների այն հայտարարություններին, թե իրենք չեն կարող երաշխավորել հաջորդ վարչակազմի հավատարմությունը ՀԳՀ-ին, Խաթիբզադեն ասել է. Իրանը 4+1 խումբը և Եվրամիության ներկայացուցիչը պնդում են, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը պետք է երաշխավորի ապագայի համար։ Խաթիբզադեն ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները պետք է իմանան, որ չեն կարող կործանարար և սխալ որոշումներ կայացնելով ՀԳՀ-ից դուրս գալու գինը վճարել Իրանի ժողովրդի գրպանից, այլ պետք է շահեն Իրանի ժողովրդի վստահությունը և վերադառնան իրենց անցած ճանապարհին։ Արձագանքելով Վիեննայում համաձայնության գալու մասին Իսրայելի վարչապետի հայտարություններին և նշելով, որ սիոնիստներն են ահաբեկչության և արյունահեղության հիմքը տարածաշրջանում, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հստակեցրել է, տարածաշրջանի մեր ընկերները տեղյակ են այս կեղծ ռեժիմի դավադրությունների մասին։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Բոխումի համալսարանի աստվածաբան ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի ատրպատական նահանգի հայոց թեմի առաջնորդն ասել է, Իրանի իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո հայ քրիստոնյա համայնքի իրավունքների լիարժեք պահպանումը ազատ մտքի և համակեցության դրսևորումներից մեկն է։ Գրիգոր Սրբազան արքիեպիսկոպոս Չիֆջյանը համաշխարհային քրիստոնեություն վեբինարում անդրադառնալով Իրանում հայերի դերակատար ներկայության մասին նրանց իրավունքներին, Իրանի իսլամական հանրապետությունում ունեցած արտոնություններին, նրանց հասարակական և եկեղեցական կյանքը կառավարող իրավական համակարգին հավելել է. Մուսուլման և քրիստոնյա նահատակների և նահատակների ընտանիքների նկատմամբ հարգանքն առանց խտրականության նույնպես այս երկրի ամենաակնառու սկզբունքներից մեկն է։ Գրիգոր Սրբազան արքիեպիսկոպոսն անդրադառնալով իր աշխատության երկու հատորներին շրջագայություն ատրպատականի հայկական թեմի տարածքում վերնագրով գրքին հույս հայտնեց, որ Բոխումի համալսարանի ուսանողները մի օր հնարավորություն կունենան այցելել Իրանի ատրպատական նահանգ և ականատես լինել տարածաշրջանում քրիստոնեական համայնքի ակտիվ ներկայությանը այս շրջանում։ Փետրվարի 4-ին տեղի ունեցած հեռահար հանդիպման արդյունքով 8 հայ զինծառայող վերադարձան հայրենիք։ Փետրվարի 4-ին տեղի ունեցած հեռահար հանդիպման արդյունքով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ 8 հայ ռազմագերիներ վերադարձան Հայաստան։ Իրանի դատական իշխանության ղեկավարի միջազգային հարցերով տեղակալը հայտարել է նահատակ Սոլեյմանի իսպանության գործով մեղադրական վճիռն առաջիկայում կհրապարակվի։ Իրանի իսլամական հանրապետության դատական համակարգի միջազգային հարցերով տեղակալ և մարդու իրավունքների շտաբի քարտուղար Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է, Թեհրանի դատախազությունը 45 օրվա ընթացքում դատարանի ղոց ուժերի հրամանատար նահատակ Սոլեյմանի իսպանության հանցավոր արարքի մեղադրական վճիռը կարձակի։ Ղարիբաբադին արդարադատության բարձրագույն խորհրդի նիստում հայտարել են, որ երեքշաբթի օրը Բաղդադում կմեկնարկի նահատակ Սոլեյմանի և նրա ընկերների իսպանությունը հետաքնող քնչական Միացյալ Կոմիտեի նիստի երկրորդ փուլը, որը կտևի 2 օր։ Ղարիբաբադին ավելի վաղ հայտարել էր, որ Սոլեյմանի և Աբու Մահդի Ալ-Մոհանդեսի իսպանությանը մասնակցել են տարածաշրջանի 3 և տարածաշրջանից դուրս ևս 3 երկրներ, հավելելով, որ այս ահաբեկչական գործողության դրոշակակիրը Միացյալ Նահանգների վարչակազմն է, որի պատճառով այս գործի մեղադրյալների մեծ մասն ամերիկացիներ են։ Իրանի զինված ուժերի հրամանատարն ու անձնակազմը ներկա գտնվելով Իմամ Խոմեյնիի սրբավայր դամբարանում վերանորոգել են ուխտը իսլամական հեղափոխության մեծ հիմնադիր Այաթոլլա Խոմեյնիի իդեալների հետ։ Այսօր ֆաջրի 10-օրյակի 7-րդ օրը եւ Իրանի իսլամական հեղափոխության փառապանց հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի նախորեին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Մոհամադ Բաղերին Իրանի իսլամական հանրապետության բանակի իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի հրամանատարական, կարգապահական եւ պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի աջակցության բարձրաստիճան հրամանատարներ եւ պաշտոնյաներ Եմ մի խումբ աշխատակիցներ այցելել են Լուսահոգի Իմամ Խոմեյնիի սրբավայր դամբարան եւ հարգանքի տուրք մատուցելով Իրանի իսլամական հանրապետության հիմնադրի հիշատակին վերանորոգեցին իրենց ուխտը Լուսահոգի Իմամի հետ։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը լավ համաձայնագրի հիմքը համարել է առավելագույն ճնշում եւ բոլոր պատժամիջոցների չեղարկումը։ Սիրելի կամներ, ավարտվեց լուրերի հաղորդում, այսօրվա համար այսքանը, լուրեր կարդաց Սահակ Շահմուրադյանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի հաջորդ բաժնում։Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում են քորվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. քննադատություն ուղղված սիոնիստական ռեժիմի ղեկավարի Թուրքիա կատարելի քայցելությանը. Իսրայելի ռասիստական ռեժիմի նկատմամբ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կառավարության երկակի դիրքորոշումը մուսուլման այս երկրի բնակչության դժգոհության եւ թուրք քաղաքական գործիչների անհանգստության հիմքեր է ստեղծել։ Սիոնիստական ռասիստական ռեժիմի առաջնորդ Իսայիկ Հերցուկը ծրագրում է մարտի կեսերին այցելել Թուրքիա։ Այդ մասին հայտնեն Անկարայի լրատվամիջոցները եւ պետական պաշտոնյաները։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական հրավերով օրակարգային այցը տեղի կունենա մի իրավիճակում, երբ վերջին օրերին թուրքական որոշ քաղաքներում բողոքի ցույցեր են տեղի ունեցել Իսակ Հերցուկի Թուրքիա կատարելիք այցի դեմ։ Բողոքի ակցիաները կարծես թե շարունակվում են։ Այս կապակցությամբ թուրքական Սադատ Կուսակցության առաջնորդ եւ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի նախկին ընկեր Թեմալ Քարամուլլահը Օղլուն անդրադարձել է Իսրայելի ռեժիմի առաջնորդ Իսայիկ Հերցուկի Թուրքիա կատարելի քայցելության եւ դիմելով Էրդողանին ասել է. «Ինչպես կարելի է մարդասպանին հրավիրել եւ խնդրել նրան ելույթ ունենալ խորհրդարանում»։ Մեղադրելով Էրդողանի կառավարությանը հակասական եւ խարդախ արտաքին քաղաքականություն վարելու մեջ, թուրք հայտնի քաղաքական գործիչը հավելել է. «Անհատականությամբ արտաքին քաղաքականություն վարելը էական նշանակություն ունի»։ Սիոնիստ պաշտոնյաները Պաղեստինի մուսուլման ժողովրդի դահիճներն են, նույնիսկ արեմտյան երկրները նրանց ռասիստ են անվանում։ Այդ իսկ պատճառով մենք Թուրքիայում պարտավոր ենք արտաքին քաղաքականության մեջ ունենալ անհատականություն։ Չպետք է անտեսել այն իրողությունը, որ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կառավարությունը Թուրքիային ճգնաժամի մեջ է գցել ներքին եւ արտաքին ոչ ճիշտ քաղաքականության պատճառով։ Այս ճգնաժամերը հատկապես ռազմական եւ տնտեսական ոլորտներում խնդիրներ են ստեղծել Թուրքիայի կառավարության եւ ժողովրդի համար։ Կարծես թե Էրդողանի կառավարությունը ենթադրում է, որ Իսրայելի ռեժիմի հետ հարաբերությունները վերականգնելով կարող է հաղթահարել Թուրքիայի ներսում առկա տնտեսական եւ կենցաղային ճգնաժամը։ Մինչդեռ Իսրայելի արեմտյան կառավարությունների, հատկապես Միացյալ Նահանգների դաշնակիցն ու գործընկերն է Թուրքիայի նման մուսուլման երկրներին թուլացնելու համար։ Իսրայելցի քաղաքական գործիչները համոզված են, որ բոլոր մահմեդական ազգերը պետք է թուլացվեն տարբեր ձևերով, որպեսզի չկարողանան պաշտպանել իրենց եւ իսլամական աշխարհի ճշնամիները ցանկացած պահի կարողանան հարվածել մահմեդական համայնքներին։ Այդ իսկ պատճառով թուրք նշանավոր փորձագետները կոչ են արել իսլամական աշխարհին հետևել Իրանի օրինակին սիոնիստական ռեժիմին դիմակայելու հարցում։ Թուրքիայի անվտանգության աշխատակիցները վերջերս Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում հայտնաբերել, ձերբակալել ու կալանավորել են մեծ թվով իսրայելցի լրտեսների։ Թուրքիայում սիոնիստական ռեժիմի լրտեսական շարժումները ցույց են տալիս, որ այս ռասիստական ռեժիմը չի հրաժարվի Թուրքիային հարվածելու ոչ մի փորձից։ Այս գործոնները ստիպել են քաղաքական գործիչներին, այդ թվում Թուրքիայի Սադատ կուսակցության առաջնորդին, քննադատել Էրդողանի կառավարությունը և խարդախ բնութագրել նրա որդեգրած քաղաքականությունները։ Սիրելի բարեկամներ, մեր ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ կլսեք հատուկ հաղորդում Այգաբացի տասնօրյակի առիթով։ Այնուհետև ձեզ կներկայացնենք հայ պոեզիայից մի պատառիկ։ Իսկ մեր այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումով։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Հատուկ հաղորդում Այգաբացի տասնօրյակի առիթով։ Իսլամական հեղափոխությունը և մուսուլման կնոջ մոդելի վերածնունդը։ Իսլամական հեղափոխության փառահեղ հաղթանակից հետո անցած 43 տարիների ընթացքում արդյունավետ ջանքեր են գործադրվել կանանց արժանապատվությունը վերականգնելու համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունը հաղթանակեց ժողովրդի տարբեր խավերի, ինչպես տղամարդկանց ու կանանց ներկայությամբ, և այդ ընթացքում կարևոր և ազդեցիկ դերակատարություն ունեցան կանայք։ Մինչ հեղափոխությունը արևմտյան մշակույթի ներխուժման պատճառով կանանց նկատմամբ գործիքային մոտեցում կար, և կանանց բոլոր մարդկային յուրահատկություններն ու արժեքները ոչնչացման եզրին էին։ Արևմուտքում կանանց նկատմամբ գործիքային հայացքը, որը հետագայում տարածվեց Իրանում, պատճառ դարձավ, որ թագավորության ժամանակաշրջանում ոտնահարվի իրանցի կնոջ անհատականությունն ու արժանապատվությունը։ Այս խնդիրն սկսվեց 19-րդ դարից և արևմուտքում գիտության ու տեխնոլոգիայի առաջընթացով ու զարգացմամբ գերակշռեցին մատերիալիստական գաղափարները և ծնունդ տվեցին սեկուլարիզմ կոչվող մտայնության։ Սեկուլարիզմը, որը կրոն անջատ էր համարում կյանքից ու քաղաքականությունից, կարևորություն չէր տալիս կրոնական մտքին ու գործին։ Սեկուլարիզմի մշակույթն ու գաղափարը 19-րդ դարի վերջից և 20-րդ դարի սկզբից արևմուտքի կապիտալիզմի օգնությամբ հասավ մուսուլմանական երկրներ և այդ վայրերում ստեղծեց մոդեռնիզմի ու առաջընթացի երևույթը։ Այնուհետ մուսուլմանական երկրները առաջընթացի օրինակ ծառայեցրին Եվրոպային ու Միացյալ Նահանգներին, իսկ կրոնը համարվում էր արթիականության դեմ։ Սա պատճառ դարձավ, որ իսլամական երկրների կառավարությունների ճնշող մեծամասնությունը, ինչպիսին էր Իրանի Փահլավի ռեժիմը, արթիականացնեն իրենց երկրները, որը հակակշռի տակ առավ կանանց անհատական և սոցիալական կյանքը և ընտանեկան համակարգը։ Իրանի ժամանակի թագավոր Ռեզախանը, ով իրականում գաղութատիրության ծառան էր, հրամայեց արգելել կանանց հիջաբ կրել, իբր երկիրը ժամանակակից դարձնելու համար։ Իրանցի կանայք, ովքեր մինչ այդ հասարակության մեջ ներկա էին գտնվում հիջաբով, թագավորի զինվորական ուժերի ծեծի ու ստիպողական քայլերով, որոնք հիջաբը վերցնում էին նրանց գլխից, արդեն առանց հիջաբ էին դառնում։ Իրանի թագավորը չունենալով բավարար գրագիտություն և գիտելիքներ, անզոր էր ըմբռնելու այն իրականությունը, որ Իրանի կրոնական, մշակութային, սոցիալական և պատմական ընթացքը հիմնված է Իսլամի վեհագույն և զարգացնող ուսմունքների վրա և կանանց գլխից հիջաբը վերցնելով բազմաթիվ խնդիրներ ու լարվածություն է առաջանալու։ Այս հարցերը պատճառ դարձան, որ Իրանում հիջաբ կրող շատ մուսուլման կանայք իրենց հիջաբն ու համեստությունը պահպանելու նպատակով խուսափեն հասարակության մեջ ներկա գտնվելուց և նրանցից ոմանք նույնիսկ մի քանի տարի մնացին տանը։ Բրիտանական ուժերի կողմից Ռեզաշահի աքսորից հետո Մոհամմադ Ռեզա թագավորը եւս իր հոր սխալ ուղիով ընթացավ։ Կանանց հագուստը նաեւ տղամարդկանց նկատմամբ նրանց վերաբերմունքը փոխելու համար ջանքեր էր գործադրվում ոչ միայն կառավարության կամ պետական այրերի միջոցով, այլ դրա մի մասը ոչ պետական կանանց ու տղամարդկանց միջոցով։ Կարծես թե կոնկրետ մի քաղաքականություն փորձում էր կանանց համար համեստությունը անցանկալի ներկայացնել և հակառակը գնահատում էր սինգրավչություն ստեղծելը, ծայրահեղ շպարվելը և տղամարդկանց հետ անսանց վերաբերմունքը։ Իրանի թագավորը, որպես իր երկրի առաջին դեմքը, նվաստացուցիչ ու գործիքային հայացքով էր նայում կանանց և հայտնի էր կնամոլության մեջ։ Թագավորի մասին հուշագրողները նրա անբարո վերաբերմունքների մասին բազմաթիվ բացահայտումներ են կատարել։ Դրա մեկ օրինակը թագավորական գվարդիայի ուժերից և շահի թիկնապահների ղեկավար Ալի Շահբազի խոսքերն են, ով իր հուշերում անդրադառնալով թագավորի լկտի վարքագծին գրում է. «Այն ժամանակվանից, երբ Ալամը դարձավ նախարար, պալատի նախարարության մեջ հատուկ կառույց էր ստեղծել թագավորի զվարճանալու համար. Նրանց աշխատանքը հետևյալն էր, որ թագավորի մոտ բերեն ամուսնացած կանանց գեղեցկադեմ աղջիկներին կամ նրանց կանանց ու աղջիկներին, որոնք ինչ-որ պաշտոններ պետք է ստանային»։ Իսլամական հեղափոխության հիմնադիր առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմեյնին, անդրադառնալով թագավորի ժամանակ կանանց իրավազրկվածությանը, այսպես էր ասում. «Կինը երկու փուլում իրավազրկված է եղել. մեկը տգիտության դարաշրջանում, և Իսլամը կնոջը ազատեց այդ իրավազրկվածությունից»։ Իրանում մյուս պարագան նախկին և անօրինական թագավորի ժամանակ էր, երբ կինը իրավազրկված էր։ Այն պատրվակով, թե ցանկանում են ազատել կնոջը, կնոջ նկատմամբ դաժան քայլեր կատարեցին, կնոջը վար իջեցրին իր պատվազգացության ու բարձր դիրքից, կնոջը հեռացրին իր հոգևոր արժեքից, դարձնելով գործիք և ազատության անվամբ ազատ կանայք ու ազատ տղամարդիկ անվամբ ազատությունը խլեցին կանանցից ու տղամարդկանցից և բարոյազրկեցին կանանց ու երիտասարդներին։ Բայց իսլամական հասարակության մեջ կնոջ դիրքը որոշող ցուցանիշներն ու սահմանումները հիմնված են միաստվածային աշխարհայացքի վրա։ Այս հայեցակարգում, չնայած կանանց աշխատանքի, ամուսնու, կրթության և կանանց համար տարբեր այլ աշխատանքների ընտրության ազատությանը, այնինչ կնոջը ինքնություն է շնորհում, նրա դերն է սերունդների և հասարակության ուսուցման գործում։ Մոր աշխատանքը, ինչպես մարգարեների աշխատանքը, ներկայացվում է արժեքավոր, և մոր մեծ համբերությունն ու գտասրտությունը բարի ու արդար զավակ դաստիարակելու հարցում համահավասար է դառնում մարդկությանը առաջնորդելու մարգարեների համբերությանն ու ջանքերին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության հիմնադիր առաջնորդ լուսահոգի իմամ Խոմեյնին, ով եզակի գիտնական էր, կնոջ նկատմամբ կրոնական, բարեհամբույր սնուցող և արժեքավոր հայացք ուներ։ Նա համոզված էր, որ կինն ունի արժանապատվություն, պատի ու վեհություն։ Կինը կարող է հասնել հոգևոր արժեքների բարձրագույն աստիճանի, միաժամանակ ունենալով գիտական, քաղաքական և հասարակական գործունեություն։ Իմամ Խոմեյնին համոզված էր, որ Իսլամի արժեքավոր տեսակետի համաձայն մարդու նպատակը լինի տղամարդ թե կին Աստծուն մոտենալն է, ուստի աստուն երկրպակելը և կնոջ կողմից աստուն ծառայելը պատճառ է դառնում, որ նա զարգանա և մոտենա աստուն։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իմամ Խոմեյնին իր արժեքավոր հայտարարություններում ասում էր, կինը արարած է, այդ էլ մի վեհ արարած, կինը հասարակության դաստիարակն է, կինն է ծնունդ տալիս մարդկանց, և երկրների երջանկությունն ու դժբախտությունը կախված է կանանցից։ Կինը իր ճիշտ դաստիարակությամբ մարդ է կերտում և իր ճիշտ դաստիարակությամբ շենացնում է երկիրը։ Իմամը ապա անդրադառնում է իսլամի հայեցակարգին և կանանց նկատմամբ Մոհամմադ Մարգարեի գեղեցիկ վարքագծին և ասում է, իսլամի պատմությունը վկայում է Աստծո Մարգարեի անսահման հարգանքը հանդեպ իր ազնիվ դստեր Հազրատ Զահրայի նկատմամբ, որպեսի ապացուցի, թե կինը հասարակության մեկ առանձնահատուկ վեհություն է, ով եթե չգերազանցի տղամարդուն, առնվազն ավելի պակաս չէ։ Իմամը կանանց հորդորում էր ձգտեն գիտության և չխնայեն ոչ մի ջանք բարոյական առաքինություններ ձեռք բերելու և իրենց հոգիները մաքրելու համար, քանզի կանայք են, ովքեր հասարակության համար բարեգործության և երջանկության աղբյուր են։ Իմամ Խոմեյնին կոչ էր անում կանանց ներգրավել քաղաքականության մեջ, ինչպես տղամարդիկ և ինչպես տղամարդիկ են զբաղվում գիտական և մշակութային ոլորտներում, իրենք էլ զբաղվեն և բոլոր այս ոլորտներում պահպանեն իրենց ազնվությունը, պարկեշտությունն ու հիջաբը։ Իսլամական հեղափոխության փառահեղ հաղթանակից հետո անցած 43 տարիների ընթացքում արդյունավետ ջանքեր են գործադրվել կանանց արժանապատվությունը վերականգնելու համար։ Իրանցի մուսուլման կանայք այժմ ուշագրավ հաջողությունների են հասել գիտության և հետազոտության, սպորտի, բժշկության, տեխնոլոգիայի, արվեստի, դեղամիջոցների և պատվաստանյութերի արտադրության և երկրի համար անհրաժեշտ այլ ոլորտներում։ Նրանք ապացուցել են, որ կնոջ կրոնական ուղղվածությունն ու հիջաբը ոչ միայն չեն խանգարում նրան հասնելու վեհ նպատակների, այլև ավելի ապահով և արժեքավոր միջավայր են ստեղծում նրա համար հասնելու հաջողության բարձունքների։ Այաթոլլա Խամենեին համոզված է, որ կանանց նկատմամբ իսլամական հեղափոխության հայացքը փոխառնված է կանանց նկատմամբ իսլամի բարձր հայացքից, և այս կապակցությամբ ասում է, կանայք իսլամի տրամաբանության մեջ ունեն կատարյալ մոդել և շրջագից։ Մուսուլման կինը այն էակն է, ով հավատք և առաքինություն ունի և մարդուն դաստիարակելու գործի կարևորագույն պատասխանատուն է։ Ազդեցիկ է հասարակության մեջ, ունի գիտական ու հոգևոր զարգացում, շատ կարևոր համարվող ընտանիքի հիմնական տնօրինողն է և խաղաղություն է պարգևում տղամարդուն։ Այս ամենին ուղեկցվում են կանացի այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են քնքշությունը, բարեսրտությունը, որպեսի հնարավոր դառնա տոգորվել աստվածային լույսով, և սա մուսուլման կնոջ մոդելն է։ Ի հակադրություն պատմության մեջ միշտ եղել է շեղված օրինաչափություն։ Այսօր այդ շեղված մոդելը արևմտյան կինն է, որի յուրահատկությունները ի տարբերություն մուսուլման կնոջ բոլոր գերազանց յուրահատկությունների հետևյալն է՝ գրավել տղամարդկանց և հաճույք պատճառել նրանց։ Ուստի արևմուտքի կնոջ յուրահատկությունը նրա մերկությունն է։ Տեսնում եք, որ իրենց հանդիսություններում տղամարդը պետք է կատարելապես ծածկված լինի, իսկ կինը հնարավորինս մերկ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով
հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, Գևորգ Պոհանյան։ Ամպը ջերմակ գարգատան էր գապույտի վրա, ուրին գլուխը թեքել նամակ էր կարդում, Գունատ առուն, նիհար առուն, մեզայերած հոսում, մեծ գետերի, մեծ ծովերի մասին էր խոսում, աստղի լույսը դողդողում էր, ախ գմարի հանկարծ, լուսինն աչքը ճամփի վրա հոգնած անկում անկայծ, արեգակը առավոտյան ինչ հույսեր էր մաղում, իսկ կեսօրին վատ լուրի պես այնպես էր դաղում, Ճանապարհը խստացել էր, կասկածամիտ դարձել, նրա համար մեկ չէր արդեն, ով է եկել, անցել։ Ճանապարհը երկարում էր, հորիզոնը մինչև, ճանապարհը լուր էր, սակայն ինչեր, գիտեր, ինչեր։ Սառը քամին գողի նման անտառներն էր ընկնում, և անտառը զինվորական գույնի շոր էր հագնում։ Շարաչում էր անտառը խուլ, ճյուղերն իրար տալիս, և ամպերը դողում էին, և անձրև էր գալիս, երկինքը լուրթ ու երկնքում ծիածաներ կամար, ինչու համար ես հիշեցի այս բոլորը հիմա։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատկան վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, եթե հիշում եք նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Խեյբար մեծ օպերացիայի ռազմաճակատների տարբեր հարթությունների մասին, իսկ այսօր կխոսենք այս ռազմական գործողության քաղաքական ու տարածաշրջանային հարթությունների մասին։ Յուրաքանչյուր ռազմական գործողությունից հետո տարածաշրջանային ու համաշխարհային մակարդակով Սադդամի ռեժիմին հովանավորող երկրները մտահոգվում էին հրապարակային ու պատերազմական հավասարությունները Իրանի օկտին փոխվելու հարցով։ Այդ պատճառով էլ բազմապատկում էին Սադդամի ռեժիմին ցուցաբերվող քաղաքական, ռազմական ու տնտեսական աջակցությունները։ Դիվանագիտական հարթության վրա Սադդամի ռեժիմը շարունակ փորձում էր իրեն ներկայացնել որպես արևմտյան հասարակության մի մաս և նրանց հովանավորություններն օգտագործել Իրանի դեմ։ Մեծ թվով Արաբական երկրներ նույնպես բավարար դրդապատճառներ ունեին Իրաքին աջակցելու համար։ Նրանց մտահոգում էր այն, որ պատերազմի ընթացքում Իրանը կարող է ավելի հզորանալ։ Գործողության շարունակությունը Իրաքի տարածքում կատարվելու փաստը նույնպես առավել շարժարիտներ էր ստեղծել Իրաքի կողքին կանգնելու համար։ Խեյբար ռազմական գործողությունից հետո Իրաքը 1984 թվականի մարտի 15-ին
Բաղդադում մի համաժողով անցկացրեց արաբական 18 երկրների արտգործ նախարարների մասնակցությամբ։ Այս համաժողովը հոգուտ Իրաքի և Իրանի դեմ մի բանաձև վավերացրեց։ Խեյբար ռազմական օպերացիայից հետո քաղաքական ու հրապարակային դաշտում տեղի ունեցած մյուս փոփոխությունները Մասուդ Ռաջավիի ղեկավարության ներքո Մոջահեդին խալխ կոչված մոնաֆեղի նահավեկչական կազմակերպության ուղղակի ու բացահայտ համագործակցություններ Սադդամի ռեժիմի հետ։ Ահաբեկչական կազմակերպությունը, որը տասնյակ ահաբեկչական գործողությունների ժամանակ սպանել էր Իրանի Իսլամական Հանրապետության շուրջ 17,000 քաղաքացիների ու քաղաքական ու ռազմական պաշտոնյաների, ահաբեկչական այս կազմակերպության ղեկավարները փախել էին երկրից այն բանից հետո, երբ նրանց էությունը պարզ դարձավ ժողովրդի համար և ապաստան գտան Ֆրանսիայի կառավարությունում։ 1983 թվականի ձմռան վերջին, 1984 թվականի մարտի սկզբին Իրաքի արտաքին գործերի նախարար Թարեղ Ազիզի այցը Ֆրանսիա և հանդիպումը մոնաֆեղին կազմակերպության ղեկավար Մասուդ Ռաջավիի հետ նոր փոփոխություն առաջացրեց Իրանի դեմ Իրաքի զորայինների կողքին այս կազմակերպության ուժերի օգտագործման հարցում։ Մինչ այդ պահը մոնաֆեղին կազմակերպությունը տեղեկություններ էր հավաքում Իրանի ներսից և լրտեսական առաքելություններ իրականացնում Իրաքյան ռեժիմի օգտին, ինչպես նաև ահաբեկչական գործողություններ էր իրականացնում Իրանի հեղափոխական պաշտոնյաների և ժողովրդի դեմ, բայց այս պահից իրանական հողում ահաբեկչական գործողությունները շարունակելուց բացի որոշվեց ստեղծել ռազմական կազմակերպություն և հաստատվելով Իրաքում որպես Իրաքի բասական բանակի հետևակ և փեշմարգա մտնել Իրանի դեմ մարտադաշտեր։ Խեյբարի գործողության ավարտով Իրաքի կողմից Իրանի բնակելի թաղամասերի ու քաղաքների վրա հարձակումները դադարեցին մոտ 1.5 ամիս, բայց 1984 թվականի մայիսի սկզբից 1984 թվականի ապրիլի վերջը պատերազմի ծավալները տարածվեցին բնակելի վայրերում և Պարսից ծոցում, և սկսվեց պատերազմի նոր փուլը, որը կոչվում էր քաղաքների պատերազմ և տանկերների պատերազմ։ Երեք իրաքյան ինքնաթիռներ ռմբակոծեցին արևմտյան ադրպատականի Փիրան շահրի բնակելի թաղամասերը 1984 թվականի ապրիլի 23-ին օգտագործելով նապալմ հրկիզիչ ռումբեր։ Այս հարցակման արդյունքում ավերվել է 40 բնակելի տուն, 17 մարդ նահատակվել և 44-ը վիրավորվել։ Իմամ Խոմեյնին պատերազմի պատասխանատուների հետ հանդիպման ժամանակ իր վիշտն էր հայտնել Իրանի և Իրաքի քաղաքների ավիահարվածների պատճառած վնասի կապակցությամբ։ 1984 թվականի հունիսի 5-ի առավոտյան երեք իրաքյան ինքնաթիռներ կասետային ռումբերով հարձակվեցին Բանեի բնակիչների վրա, ովքեր բողոքի ցույց էին անում 1963 թվականի հունիսի 6-ի տարերիցին։ Այդ հարձակումների ժամանակ ավելի քան 300 մարդ զոհվեց, 300-ը վիրավորվեց։ Հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ նահատակվել և վիրավորվել են Մասջեդ Սոլեյման, Գիլան Ղարբ, Նահավանդ և Դեսֆուլ քաղաքների վրա հարձակումների հետևանքով։ Մինչև 1984 թվականի մարտի վերջը իրաքյան հարձակումների կիզակետը խարք կղզու նավթային օբյեկտներն ու նավամատույցներն էին։ Իրաքի նպատակն էր հարձակվել Իրանի նավթային օբյեկտների վրա, խափանել կամ նվազեցնել Իրանի նավթի արտահանումը։ Սակայն 1984 թվականի ապրիլից Իրաքն իր օրակարգում էր դրել իրանական նավթի արտահանումը դադարեցնելու ռազմավարությունը։ Այդ նպատակով Իրաքի ռազմաօդային ուժերը ընդլայնեցին իրենց օպերատիվ շրջանակը մինչև Կատարի հյուսիսային շրջան։ Նավթային օբյեկտների վրա հարձակվելու Իրաքի հիմնական նպատակը Իրանի նավթային եկամուտների զրկելն էր։ Ֆրանսիայից 5 գերստանդարտ ինքնաթիռների ստանալը 1 միլիոն դոլար արժեքությամբ էքզոցետ հրթիռների հետ միասին մեծացրել էր Իրաքյան ռազմածովային պատերազմի ուժը 1984 թվականի ապրիլից ի վեր։ Ինքնաթիռներն Իրաքյան բանակին տրամադրել էին օդաչուներով և տեխնիկական անձնակազմով հանդերձ։ Ֆրանսիան լավ շահույթ է ստացել Իրաքին զենք վաճառելուց։ Նշվում է, որ Իրաքի ռազմաօդային ուժերն Իրանի դեմ պատերազմի ժամանակ օգտագործել են 1200 էքզոցետ հրթիռներ, թեև նավերի և խարկ կղզու նավթային տերմինալի վրա Իրաքյան հարձակումները խնդիրներ առաջացրեցին Իրանի նավթի արտահանման համար, սակայն Իրանը շարունակեց նավթ արտահանել ծանր ծախսեր կրելով խարկ կղզու և կենտրոնական պարսից ծոցի տարածաշրջանում նավթի բեռնման կենտրոնների միջև գործողությունների համար։ Ռամազան, Վալֆաջր և Խեյբար լայնածավալ ծրագրված գործողություններից ակնկալվող արդյունքի չհասնելուց հետո ռազմական հրամանատարները եզրակացրեցին, որ կազմակերպված զորամասերի հետ լայնածավալ և կանոնավոր գործողություններ պլանավորելուց բացի պետք է ստեղծել անկանոն գործողությունների ճակատ և շահագործել բասական վարչակարգին հակառակ իրակցիների կարողությունները։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ըստ այդ, ռազմական ճամբարը ստեղծվեց 1984 թվականի հունիսին սրբազան Ռամազան ամսվա հետ միաժամանակ, Իրաքյան մոջահեդներին ավելի լավ կազմակերպելու համար ստեղծվեց Իմամ Սադեղ բրիգադ կոչվող ստորաբաժանումը։ Այն հետագայում միաձուլվեց Բադր կորպուսի հետ, որը բաղկացած էր Իրաքցի մոջահեդներից, որոնք դեմ էին Սադդամին։ Այսպիսով Իրաքցի մոջահեդները միացել են այս ստորաբաժանմանն իրանական տարբեր բրիգադներից և դիվիզիաներից և տեղակայվել Հուրալ Հովեիզեի հարևանությամբ գտնվող Թաբոր շրջանում։ Որոշ ժամանակ անց Իսմայիլ Դաղայեղին ստանձնեց այս ստորաբաժանման հրամանատարությունը, ով նահատակվեց պատերազմի ժամանակ։ Ռամազան Զորակայանը ստեղծվեց պահապանների կորպուսի կողմից հյուսիսային Իրաքում տիրող իրավիճակի մասին տեղեկություններ ստանալու և այդ տարածքում իրաքյան բասական ուժերի դեմ գործողություններ պլանավորելու համար։ Զորակայանը ձգտում էր գործողություններ կազմակերպել Իրաքյան Քուրդիստանի տարածքում և Իրաքի ներսում նոր ճակատ ստեղծել Սադդամի վարչակարգի դեմ։ Հյուսիսային Իրաքի քրդական խմբավորումների աջակցությամբ բազան կարողացավ կազմակերպված պահապան փեշմարգա շարժում հիմնել և կամաց-կամաց գործողությունների պլաններ կազմել։ Ռամազան Զորակայանը իր հրամանատարության տակ գտնվող ստորաբաժանումների ու քուրդ փեշմարգաների օգնությամբ աստիճանաբար շարժվեց Սուլեյմանիա քաղաքի շուրջը և հաստատվեց Սուլեյմանիայի հյուսիսային բարձունքներում։ Այս Զորակայանը կարողացավ աստիճանաբար դուրս բերել իր ուժերը Քերքուկ քաղաքի մոտակայքում։ Ութամյա պատերազմի ընթացքում բացի իրաքյան մոջահեդներից ավելի քան 3000 իրաքցի ռազմագերիներ, ովքեր իրանական ճամբարներում փոխել էին իրենց կարծիքը և միացել Սադդամի ինդիմադիրների շարքին, միացան Բադր կորպուսի մարտիկներին։ Այդ անձանցից մի քանիսը նահատակվեցին Սադդամի բանակի դեմ պատերազմում։ Ռամազան Զորակայանի գործնեության մեկնարկին զուգահեռ շարունակվում էին տարբեր ճակատներում բասական բանակի դեմ կանոնավոր պատերազմի օպերատիվ պլանները։ Այսպիսով Ռամազան Զորակայանը կազմակերպվեց որպես հզոր առանցք Իրաքի բասական բանակի դեմ ռազմական գործողությունների միջոցով հյուսիսային Իրաքում բասական բանակին բախումներով զբաղված պահելու համար։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։ Thank you.